Nekonečno není v osnovách ani gymnázií. Nedomnívám se, že je to chyba. To je v pořádku. Nicméně ten pojem je tak inspirativní, tak i mystický, že mnohé žáky, špičkové žáky, inspiruje a vede k hlubším myšlenkám. Je užitečný i pro učitele, samozřejmě. Z historického hlediska je to až poslední čtvrtina 19. století, kdy Georg Cantor přichází s myšlenkou velkosti nekonečna, s myšlenkou, že přirozených čísel je méně než čísel reálných, ale přirozených čísel je stejně jako zlomků, jako čísel racionálních, což je překvapivé. A že ke každé množině existuje množina větší. Třeba k množině přirozených čísel, když vezmu všechny podmnožinu všech podmnožin množiny přirozených čísel, ne, tak dostanu vlastně reálná čísla. Jak? No, takhle, že vemu dvojkovou soustavu a každé podmnožině přirozených čísel přiřadím číslo 0 celá a pak budou samé nuly, ale tam, kde ty prvky, které patří do té vybrané podmnožiny, to budou jedničky. No a to jsou všechna reálná čísla kladná. Všechna čísla pod jedničkou. Všechna čísla intervalu 0,1. Ale všechna čísla intervalu 0,1, těch je stejně jako všech čísel reálných. V době, když Cantor tuto teorii přinesl, někteří matematici ji velice vítali, jako třeba Hilbert. Hilbert, který dále na této teorii postavil svůj program, jak by se matematika měla dále vyvíjet. Ale byli tam i zásadní odpůrci. Nejvýhlasnější byl Kronecker, který dokonce žádal, aby články Cantorovi nebyly publikovány, aby se jim zakázali. Ne tak agresivní byl Poincaré, který se o Cantorově teorii množin vyjádřil, že jednou se bude o ní mluvit jako o nemoci matematiky, že je to nemoc matematiky. No proč to tak je? No protože paradoxy, které se tam objevily, jsou velice hluboké, velice překvapivé a těžké k překonání. Nebudeme teď dále se zabývat tou historií, která je nádherná a o které se třeba můžeme výborně dočíst v krásných knížkách Petra Vopěnky. Věnujeme se nekonečnu, tedy těmto problémům, jako zdroje inspirace pro žáky, no základní částečně, ale hlavně gymnázií. Už žáci třetího ročníku mají dva modely nekonečna. Je to přímka a jsou to přirozená čísla. U přímky je to vlastně úsečka, která se může libovolně prodlužovat, a u přirozených čísel je to přidej jedničku. Je to to plus jedna. Žák sedmého ročníku už je překvapen tím, že v reálných číslech nejsou sousedé. Jedna úvaha jednoho mého šestáka nebo sedmáka, když měl dokázat, že mezi každými dvěma racionálními čísly existuje číslo iracionální a mezi každými dvěma iracionálními čísly existuje číslo racionální, tak měl představu, že jsou to čísla, která jsou za sebou vřazena racionální, iracionální, racionální, iracionální a tak dále. A tudíž je jich stejně. Něco podobného jako sudé a liché čísla. Těch je taky stejně. Takže byl velice překvapen, když jsem mu řekl, že kantor ukázal, že těch reálných čísel je víc než těch zlomků. Ten důkaz byl ale na šestáka nebo sedmáka ještě příliš náročný. Řeknu dva příběhy ještě další. Ten první pochází od Jolanky Rybárové. Učila na učňovce, kde byly příští prodavačky. Byla to vynikající učitelka, tak světe div se, ty holky měly o matiku zájem. Možná větší zájem o paní učitelku, ale o matiku tedy taky. A na otázku, do testu dala Jolanka takovou otázku, na kolik částí dělí číselná os rovinu. A jedna divenka odpověděla, že to závisí od toho, jestli ta rovina jede rychleji nebo ta přímka jede rychleji. A osvětlila tuto svoji myšlenku pomocí tácu, takového oválného tácu, a pletací jehlice. Když tu pletací jehlici dala po délce, ta se celá na ten tác vešla a dívka řekla, ten tác to je jako ta rovina a ta jehlice jako ta přímka, ale ta rovina jede rychleji, takže ta přímka ji nerozdělí. Když ale, a teď ta holka pletací jehlici dala do kolmé polohy, takže přečuhovala na obě strany. Když ale ta přímka jde rychleji, dělí rovinu na dvě části. To je jeden příběh a jiný příběh, to je můj příběh, mé holky ze 7. ročníku, když jsme mluvili o desetinných číslech a desetinných rozvojích, zejména to, že číslo je iracionální, je racionální, když je ten rozvoj periodický. A právě tehdy, že jo. Tak toto jsme probírali a jedna dívenka, která pravděpodobně tyto myšlenky moc nechytala, přišla s názorem, že existuje nejmenší kladné číslo. To byla otázka, kterou jsme dělali, já nevím, před měsícem nebo tak. A ona najednou s tím přišla, že existuje nejmenší kladné číslo. A předvedla to třídě. Je to číslo 0,00 a tak dále až do konce, jdou ty nuly, ale poslední nula je jednička. No a teď byla hádka, co to je, to posta poslední. Některým klukům a i holkám, některým žákům bylo hned jasné, že je to nesmysl, že tam neexistuje to poslední, protože po každém n je možné dát n plus 1. Ale pro tuto holku to bylo nejmenší kladné číslo. Tak to byly dva příběhy. A teď série otázek, takových výzev, které se budou týkat známého nekonečného hotelu. Že nekonečný hotel je plně obsazen a přijde jeden další cestující, který se chce ubytovat. Jak jej ubytovat? To je první otázka. Druhá otázka, nepřijde jeden cestující, ale přijde jich 10. A zase je nutno je ubytovat. Další otázka, nepřijde 10, ale nekonečně mnoho jich přijde. Je možné je ubytovat? Tuto druhou otázku můžeme sformulovat i jiným způsobem. K prázdnému hotelu přijdou dva autobusy, autobus A a autobus B. V každém z nich je nekonečně mnoho lidí. A1, A2, A3 a tak dále. B1, B2, B3 a tak dále. Jak tyto dvě nekonečné množiny ubytovat? A ta poslední otázka z této série, nepřijdou dva autobusy, ale přijde těch autobusů nekonečně mnoho. Jak je možné nekonečně mnoho, nekonečně početných autobusů ubytovat v našem hotelu? No a ještě jedna úloha, kterou řešili tři mý špičkoví žáci a byli pak překvapeni. Musel jsem jim mírně napovědět, protože to bylo pro ně velice těžké. Vezmu množinu 0,1 i s nulou a jedničkou. To bude množina A. A pak vezmu množinu B která bude bez nuly, ale jedničku bude mít. Má se ukázat, že mezi nimi existuje bijekce, že existuje zobrazení, které každému prvku jedné množiny přiřadí jeden prvek druhé množiny a že tak budou všechny prvky vyčerpány. Moje rada spočívala v tom, že vezmu prvek jedna polovina z té první množiny, z množiny A. A tomuto prvku jedna polovina přiřadím scházející nulu v tom prvku B. Počkejte, obráceně, teď jsem to poplet, promiňte. Vemu jednu polovinu z toho druhého, z té druhé úsečky a té polovině přiřadím tu nulu první úsečky, tam, kde ta nula je. Toto jsem jim poradil. A pak už oni vymysleli, že tedy jedné třetině z druhé úsečky přiřadím jednu polovinu z první úsečky. A to zobrazení našli. Ale bylo těžké. To je zatím všechno. K nekonečnu se vrátíme ještě. Když budeme dělat limitu.